างชยาราบาโนหญิงมุสลิมชาวอินเดียเป็นผู้ยื่นคำร้องเรียนเนื่องจากสามีได้หย่าขาดจากเธอโดยกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งหลังจากแต่งงานกันมานาน13ปีค่ะเธอระบุว่ากฎหมายมุสลิมในบทที่อนุญาตให้ชายมุสลิมหย่าขาดภรรยาได้ทันทีตามต้องการนี้เป็นการปฏิบัติต่อผู้หญิงราวกับว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ชายและยังขัดต่อหลักปฏิบัติสมัยใหม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศอีกด้วยในข้อร้องเรียนนี้นะคะนางบาโนกล่าวว่ามีผู้ชายหลายคนที่อยากขาดจากภรรยาด้วยการโพสต์คำว่าทาลักสามคำบนหน้า Facebook Skype หรือว่าส่งเป็นจดหมายข้อความค่ะอินเดียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแยกต่างหากแล้วแต่ศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานการสืบทอดมรดกการรับบุตรบุญธรรมและการดูแลเลี้ยงดูบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิหญิงรณรงค์มานานแล้วให้มีการห้ามการหย่าร้างตามกฎหมายมุสลิมนี้และร้องเรียนว่าระบบนี้ไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิงค่ะ คุณนอจีฮานซาเฟียเนียสผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบาราติยามุสลิมมหิลาอโดลานหรือ BMMA ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามการใช้ระบบการหย่าร้างนี้กล่าวว่าการหย่าร้างด้วยคำพูดดังกล่าวมีผลกระทบต่อฝ่ายหญิงที่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในขั้นตอนนี้เลยค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวอย่างกลุ่ม BMMA และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามเรียกระบบการหย่าร้างด้วยการกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนไปจากระบบการหย่าร้างที่ระบุในพระคัมภีร์อัลกุรอานค่ะพวกเขาชี้ว่าคำกล่าวนี้จะต้องใช้กล่าวในช่วงระยะเวลา3เดือนและต้องใช้วิธีไกล่เกลี่ยให้สามีภรรยาปรองดองกันควบคู่ไปด้วยการกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งในคราวเดียวกันอย่างที่ปฏิบัติกันในอินเดียถูกสั่งห้ามในหลายๆประเทศรวมทั้งในปากีสถานอิหร่านอินโดนีเซียและบังคลาเทศค่ะขณะนี้มีเสียงเรียกร้องกันมากขึ้นในกลุ่มหญิงมุสลิมชาวอินเดียให้มีกฎหมายอิสลามที่มีการตีความชัดเจนมากขึ้นและห้ามการมีภรรยาหลายคนตลอดจนการหย่าร้างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมนอกจากนี้คณะกรรมาธิการของรัฐบาลอินเดียที่ศึกษาสถานภาพของผู้หญิงในอินเดียได้แนะนำว่าให้ถือว่าการหย่าร้างด้วยคำพูดผิดกฎหมายค่ะและชี้ว่าวิธีปฏิบัตินี้ทำให้ผู้หญิงมุสลิมในฐานะภรรยาขาดความมั่นคงและถูกเอาเปรียบได้อย่างไรก็ตามนะคะบรรดาอิหม่ามและหน่วยงานมุสลิมที่มีอิทธิพลในอินเดียรวมทั้งกลุ่ม All India Muslim Personal Law Board ต่างคัดค้านรุนแรงต่อการปฏิรูปกฎหมายหย่าร้างนี้ค่ะโดยอ้างตลอดมาว่าระบบยุติธรรมของประเทศไม่มีอำนาจทบทวนกฎหมายมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว
Islamic law is not prescribed or is not
นายซัยยิด คาซิม รอซูล อิลยาส สมาชิกคนสำคัญของทางกลุ่มนี้กล่าวว่าทางกลุ่มได้ชี้แจงแก่ศาลสูงสุดไปแล้วว่ากฎหมายอิสลามไม่ได้ร่างโดยฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลในอินเดียแต่ว่าเป็นบทบัญญัติตามพระคัมภีร์อัลกุรอานอย่างไรก็ตามแม้ว่าศาลสูงสุดของอินเดียจะเข้าแทรกแซงในเรื่องนี้คุณทาเฮียมามูดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามกล่าวว่าตนเองไม่เชื่อมั่นกับการเร่งแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยการรณรงค์ห้ามการหย่าร้างด้วยคำพูดเนื่องจากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลค่ะเขากล่าวว่าชุมชนมุสลิมในอินเดียที่เชื่อฟังคำสอนของบรรดาครูสอนศาสนาอิสลามยังไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้และเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความขุ่นเคืองต่ออิหม่ามและกลุ่มมุสลิมที่มีอิทธิพลในประเทศบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอินเดียต่างตีตัวออกห่างจากประเด็นที่ละเอียดอ่อนนี้ค่ะชาวมุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียโดยถือเป็น 13% ของประชากรในประเทศและเป็นฐานเสียงทางการเมืองสำคัญของพรรคการเมืองหลายๆพรรคในอินเดียค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน